O mismo cando estaban as terrazas, as simples terrazas, vías vivo, padrón. Hoxe mesmo está como, non sei, como se fora o confinamento ao principio, pero sin ter as colas que tiñamos. Claro. É triste ver como, a ver, o sitio en sí está apagado. A xente tamén está máis decepcionada, moi decepcionada, porque é algo que nós mesmo buscamos, non que veña doxe. Entonces, iba a pasar. O problema é que iba a pasar, pero non sabíamos que iba a ser inmediato. E non é só o padrón, é os alrededores o que está tamén influindo. Quero dicir, se puderan vir Valga, Cesures, mesmo Lestrove, Rois,